Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Gemeente, kom ons luister met eerbied en met volle aandag na die wet van die Here in Exodus 20. En daarna sing ons verder uit Psalm 1. Baie troostvol, maar ook 'n gebed. God ken die pad waarop sy volk moet gaan. Sy oog is dit wat hulle gade slaan en met sy lig hulle lewenspad bestraal het. Die lig van God se wet bestraal ons lewenspad. Kom ons plaas onsself dan nou wel bewus voor die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Here, onze Here, almachtige God, U ken ons pad waarop ons gaan. Een pad wat U uitgestippel het en waarvoor U die reëls neergelê het. En ons lewenspaaie is so besonder. Daar breek tye aan wat ons oneindig dankbaar is. Nuwe lewe word gebore. Of is besig om gebore te word. Herstel van kragte word deur U gegee. Nuwe moontlikhede gaan oop. Ons dank U vir 'n heerlike nuwe dag wat aangebreek het. Pragtige oggend wat U aan ons skenk. Ons loof U omdat U oneindig goed is. U plaas ons saam met ons Here Jesus Christus in Hom op die pad van lewe. En daarvoor dank ons U uit die diepte van ons hart. Ons mag kerk wees, gelowig wees, saam op pad wees na die ewige heerlikheid. En hier op aarde mag ons mekaar bemoedig en versterk, ook vermaan waar nodig. Dankie dat u ons aan mekaar bind, deur die band van die kostbare geloof in liefde, vol hoop. Here, aan u goedheid is daar nie einde nie. In Christus is daar een leidsman en een voleinder van geloof. Hy loop voor, hy dek ons aan alle kante. Ons dankie vir die Gees wat ons lewens bestuur. Maar op hierdie pad is daar ook seere. Ons kom deur dieptes. Ook nou weer is ons gekonfronteer met afsterwe en begrafnis. Ons word baie bewus van die broosheid van lewe as 'n jong man uit die lewe weggeneem word. Hier in ons eie gemeenskap met 'n motorfietsongeluk. Ons is baie ontroer as ons dink hoe vinnig die blom in blom staan en hoe vinnig hy kan wegkwyn. Here, ons word klein voor u as ons moet dink hoe mense siek word, partykeer heel plotseling en dan ongeneeslik wat die mens betref. Ons word nietig klein voor u as ons dink hoe verhoudings tussen mense kan verbrokkel, stikkend word. Ons sien nie meer 'n uitkoms nie. En tog is ons getroos. U ken die pad waarop die volk moet gaan. U oog is dit wat ons altyd bly gade slaan. U oor is na ons geneig. U vaderhart klop warm vir u kinders. Hou ons te midde van alles staande, Vader. Seën ons dat ons vir mekaar ook tot 'n seën mag wees. Ons bid vir ons land met al sy mense. Baie mense wat ontsaglik swaar kry. Ons dra hulle aan u op met die bede dat u uitkoms sal gee, nie net met middele nie, nie net om armoede te verlig nie, maar laat die armoede van die Gees opgelos word, laat die woord sy loop neem, ook waar het vandag op soveel plekke verkondig word, daar waar ons as gemeente mag ondersteuning gee, bid ons dat die woordbediening daar sal vrug dra. Here, ons vra u wysheid en ons bid dit af vir almal wat in regeringsposisies is, in ons stad en in ons land en wêreldwyd. Daar is soveel owerhede wat met u geen rekening hou nie. Daar word blatant verswyg waar daar bely moet word. As dit u wil is, bring inkeer. Maar nogtans, ook al is dit so dat goddelose mense regeer, wil u tog vir u gelowige kinders ruimte skep om ons geloof te bly beleef, sonder angs van vervolging. Here, gee uitkoms aan almal wat in nood verkeer, wat wel vervolg word, ter wille van hulle geloof. Hou ons staande en bewaar ons. En terwyl ons nog soveel vryheid geniet, laat ons daarvan gebruik maak, die oog gerig op U die Almagtige. Seën ons met U woord en die bediening daarvan in hierdie oggend. Versterk ons in alles wat ons gaan doen. Bedek ons skuld met die bloed van ons Here Jesus Christus. En lei ons tog elke dag in die stryd en die sonde. Ons moet daaroor heers. Maar ons moet voor u bely, Here, dikwels bemerk ons dat die sonde ons oorheers. Laat ons nooit moeg word om nee te sê teen die verkeerde nie. Verhoor ons, barmhartige God, om Christus wil, alleen uit genade. Amen. Met die oog op die bediening van die woord gaan ons sing uit Psalm 105. Daarna kom Jakob in sy grysheid, gedryf deur honger, waar die wysheid van Josef hom versorg met brood. God maak vir Israel daar groot, totdat die groei van sy geslag Egipte tref deur tal en mag. Ons sing vers 10 en vers 13, nou voor die prediking, en direk daarna Psalm 105 vers 14. Gemeente, ons gaan vanochtend in die woordbediening voort met die prediking van Hebreërs 11. Die tekst is Hebreërs 11 vers 22. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en 'n bevel gegee aangaande sy gebeente. Daar die enkele greep uit Hebreërs bring ons terug by die slot van die boek Genesis, waar ons ook gaan lees. Genesis hoofstuk 49, die laaste vers, en ook hoofstuk 50. Toe Jakob klaar sy bevele aan sy seuns gegee het, trek hy sy voete terug op die bed en blaas die asem uit, en hy is by sy volksgenote versamel. En toe val Josef op sy vader se aangesig, en hy het oor hom geween en hom gesoen. En Josef het in sy dienaars die geneesheere bevel gegee om sy vader te balsem, en die geneesheere het Israel gebalsem. En 40 dae het daarvoor verby gegaan, want so lang duur die dae van balseming. En die Egiptenaars het hom 70 dae lank beween. En toe die dae van geween oor hom verby was, het Josef met die huis van Farao gespreek en gesê, as ek dan guns in julle oë gevind het, spreek toch dit voor die ore van Farao. My vader het my laat sweer en gesê, kyk, ek gaan sterwe. In my graf, wat ek vir my in die land Kanaan uitgekap het, daar moet jy my begrawe. Laat my dan nou toch optrek en my vader begrawe, daarna sal ek terugkom. En Farao sê, trek op en begrawe jou vader, soos hy jou laat sweer het. Toe het Josef opgetrek om sy vader te begrawe, en al die dienaars van Farao, die oudstes van sy huis, het saam met hom opgetrek, en al die oudstes van Egipteland, ook die hele huis van Josef en sy broers en die huis van sy vader, net hulle kinders en hulle kleinvee en hulle beeste, het hulle in die land Goshen laat achterbly. En saam met hom het getrek, strydwaans, sowel as ruiters, sodat het 'n baie groot trek was. En toe hulle by die steekdoring Dorsvloer kom, wat oos van die Jordaan lê, het hulle daar 'n groot en baie swaar rouklag gehou. Hy het oor sy vader rou laat bedrywe, 7 dae lank. Toe die inwoners van die land, die Kanaaniete die roubedryf by die steekdoring Dorsvloer sien, sê hulle, Dit is 'n swaar rou vir die Egiptenaars. Daarom het hulle dit Abel Mizraim genoem, wat oos van die Jordaan lê. En sy seuns het met hom gedoen, net soos hy hulle beveel het. Sy seuns het hom weggebring na die land Kanaan en hom begrawe in die spilonk van die stuk grond van Magpela, die stuk grond wat Abraham as eiendomsgraf gekoop het van Efron die Hetiet, oos van Mamre. Daarna het Josef na Egypte teruggegaan, hy en sy broers en almal wat saam met hom opgetrek het om sy vader te begrawe, nadat hy sy vader begrawe het. En toe die broers van Josef sien dat hulle vader dood was, het hulle gesê, sê nou, Josef gaan ons as vijande behandel, en hy gaan ons werklik vergeld al die kwaad wat ons hom aangedoen het. Daarom het hulle hierdie boodskap na Josef gestuur. Uw vader het voor sy dood bevel gegee met hierdie woorde, so moet julle vir Josef sê, ach, vergewe toch die oortreding van jou broers en hulle sonde, want hulle het jou kwaad aangedoen. Maar nou, vergewe toch die oortreding van ons, wat die God van uw vader dien. En Josef het geween, toe hulle met hom spreek. En sy broers het ook self gegaan, en voor hom neergevallen gesê, kyk, ons is die slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moet nie bevrees wees nie, want is ek in die plek van God. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het ten goede gedink om te doen soos het vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. So het hulle dan getroos en na hulle hart gespreek. En Josef het in Egypte gewoon, hy in die huis van sy vader. En Josef het 110 jaar gelewe. En Josef het van Efraim kinders gesien van die derde geslag. Ook die kinders van Mager, die seun van Manasse, is op Josef se knieë gebore. En Josef het in sy broers gesê, ek gaan sterwe, maar God sal gewis op julle ag gee en julle uit hierdie land laat optrek na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed beloof het. En Josef het die seuns van Israel laat sweer en gesê, as God sekerlik op julle sal ag gee, bring dan my gebeente hier vandaan op. En Josef het gesterwe, 110 jaar oud. En hulle het hom gebalsem en hy is in 'n kis gesit in Egipte. Die gemeente, oor die verdere verloop van dit wat met Josef gebeur het, lees ons nog in Exodus 13, enkele verse, vers 17 tot 19. Toe Farao oor die volk laat trek het, het God hulle nie op die pad na die land van die Filistyne gelei nie, alhoewel het nader was, want God het gesê, die volk kan dalk berou kry as hulle oorlog sien en teruggaan na Egipte. Daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting van die woestyn na die Skelfsee toe, en die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipte land opgetrek. En Moses het die gebeente van Josef met hom saamgeneem, want hy het die kinders van Israel plegtig laat sweer en gesê, God sal eindelijk op julle ag gee, bring dan my gebeente saam met julle hier vandaan op. Dis die gebeure rondom die uittog uit Egipte. En dan oor die intog in Kanaan, daarvan lees ons die laaste verse van Josua 24. Vers 31 en 32. En Israel het die Here gedien, al die dae van Josua, en al die dae van die oudstes wat lank na Josua nog in die lewe was, en met al die werke van die Here bekend was, wat hy vir Israel gedoen het. Ook die gebeente van Josef, wat die kinders van Israel uit Egipte saamgebring het, het hulle begrawe in Sichem, op die stuk grond wat Jakob van die kinders van Hemor, die vader van Sichem, vir 100 geldstukke gekoop het, en wat die kinders van Josef as erfdeel ontvang het. Al hierdie geskiedenis uit Genesis Exodus en Josia vorm saam die agtergrond vir Hebreërs 11 vers 22. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel en bevel gegee aangaande sy gebeente. Josef is die agste persoon wat deur die Hebreërs skrywer ingeroep word om as getuie te dien vir wat 'n ware geloof is. Die broeders en susters, net soos wat ons oor die geloof van Abraham en oor die geloof van Isak en oor die geloof van Jakob heel wat in die Bybel lees, lees ons in die Bybel heel wat oor die geloof van Josef. As dit nie was daarvoor dat hy kinderlik geglo het nie, hoe sou hy as jong seun daardie verskriklike daad van sy broers kon verwerk? Hulle het hom in 'n put gegooi, hulle het hom verkoop vir heidene. As dit nie was vir God gegewe geloof nie, hoe sou hy kon staande bly onder die aanslag van Potifar se vrou, wat hom wel bewus verlei het? As dit nie was vir Godgerigte geloof nie, hoe sou Josef dit daar in die tronk uitgehou het? Verwagtinge dat hy kon uitkom, word elke keer weer vernietig. Hy is onskuldig toegesluit, maar daar het hy gesit. As dit nie was vir onvoorwaardelike geloof nie, hoe sou hy as onderkoning van Egypte aan die enige ware God getrou kon bly? En toch, broeders en susters, is dit nie een van hierdie baie merkwaardige dele van Josef se lewensgeskiedenis wat deur die Hebreërskrywer gebruik word as 'n duidelike bewys van sy geloof nie. Die teks verwys na die einde van Josef se lewe. Dit bring ons by Genesis 50. Die Hebreër gemeente vir wie hierdie preek gehou word in Hebreërs is 'n gemeente in nood. Ons het dit nou al baie keer gehoor. Die kerk van Jesus Christus deur al die eeue word saam met hierdie gemeente aangespreek. En dan sien ons hoe God se verbondstrou dwars deur die lewe van Josef skitter, maar so heel besonder op die einde. En so mag ek vanoggend aan u die woord van die Here verkondig oor die geloof wat die Here in Josef gewerk het. En dat die lewenseinde van Josef leer ons dat hy in die geloof profeteer, maar ook nog in die geloof 'n bevel gee, 'n belangrike bevel. Genesis 50 is 'n aaneenskakeling van ingrypende gebeurtenisse, broeders en susters. Dit begin met Jakob wat sterf. En Jakob se seuns treur oor sy heengaan, veral Josef. Josef is geweldig hartseer. Met toestemming van Farao word Jakob in Kanaan begrawe. Na die begrafnis het Josef en die familie teruggekom in Egipte. En daar breek 'n kritieke oomblik aan, want die broers wonder, sê nou Josef verander van plan. En hy wreek hom op al die bose dinge wat hulle hom aangedoen het. Jakob, wat hulle nog al die jare beskerm het, is dood. Wat gaan Josef doen? En so tref ons die broers op hulle knieën aan, voor Josef. Hulle pleit vir vergewing van die slegte dinge wat hulle gesê het. Hulle bied selfs aan om Josef se slawe te word. En Josef sien die opregtheid van die berou. Dit dryf hom tot trane, as hy besef maar hulle is hartgrondig bekeer. En dan maak Josef hierdie veelzeggende uitspraak in Genesis 50. Hy bedui vir sy broers, julle moet nie vrees nie. Want is ek in die plek van God? Die broers vra vir Josef skuldvergifnis. En Josef sê, ek kan dit nie vir julle gee nie, want ek is nie God nie. Ek kan nie skuld toereken of skuld afskryf nie. Wat meer is, kyk na dit wat God deur julle optrede bereik het. Dis wel so dat julle kwaad in my bedink het, maar God het dit alles gebruik om dinge ten goede te laat uitkom. Die Here slaan 'n reguit hou met 'n krom stok. My broers, die almagtige God het julle verkeerde optrede gebruik om my na Egipte te lei, en hy het uiteindelik 'n groot volk, die verbondsvolk Israel, daar in Egipte laat groei. Skuldvergewing kan Josef nie gee nie. Die Here kan dit gee, net hy. En dat God die broers se skuld inderdaad vergewe het, gemeente, dit staan vir Josef vas. Die feit dat die volk Israel 'n tydelike tuis in Egipte vind, is alleen moontlik omdat God 'n God van genade is. Hy, die Here, het die kwaad van die verlede uitgedelg. Heeltemal. En as hy dit doen, as God vergewe, dan doen Josef dit ook. Hy gee vir sy broers die versekering, ek sal julle en julle kinders onderhou. Solank as wat die Here my seën om as onderkoning in Egipte te dien, sal ek die seën wat ek ontvang, tot welsyn van die Here se volk gebruik. Dit is geloof. En dit gee die agtergrond vir die gebeure in Hebreërs 11. Want gemeente, kyk nou hoe die hele Genesis ontwikkel en uiteindelik by hoofstuk 50 uitkom en die lewensgeskiedenis van Josef op 'n einde kom. Josef het in Egipte bly woon. Hy in die huis van sy vader, en hy word uiteindelik 110 jaar oud. Dis 'n geseënde leeftyd. Toe besef hy, die tyd vir my heen gaan is naby. Hy het sy broers by mekaar geroep, en hy het gesê, ek gaan sterf. Maar God sal op julle ag gee. Hy sal julle uit hierdie land laat optrek. En julle sal optrek na die land wat hy aan Abraham, Isak en Jakob met 'n eed gesweer het. Kort voor sy dood, profeteer Josef. Soos wat sy pa Jakob gedoen het op sy sterfbed, en sy oupa Isak, en sy oupa grootjie Abraham. Die inhoud van al vier hierdie vaders se profesie is presies dieselfde. En daarom moet die Hebreër gemeente hulle ore spits. Dis nie toevallig dat al vier die vaders dieselfde profesie het die oomblik as hulle sterf nie. Te midde van al die groot oomblikke in sy lewe, word dit van Josef uiteindelik voorgehou aan die Hebreër gemeente. En opmerklik, broeders en susters, ons moet presies lees wat daar geskrywe staan in Hebreërs 11. Die Hebreër skrywer praat nie in verband met Josef se profesie oor die oomblik van sy sterwe nie. Daar word in Hebreërs 11 'n ander woord gebruik as in Genesis 50. Deur die geloof het Josef aan die einde van sy lewe, so staan dit daar, melding gemaak van die uittog van die kinders van Israel. Nou natuurlik, die einde van jou lewe en jou sterwe, dis dieselfde. Maar daar's 'n klein verskil. Die einde van Josef se lewe, dit dui op groei, op die hoogtepunt, 'n punt van vervulling. Aan die kruis gebruik Christus dieselfde woord as hy met sy lewenseinde verklaar. Dit is volbring. Dis klaar, dis vervul. Christus maak met daardie een woord die hele Ou Testament vol. Al die beloftes van die Ou Testament word volgemaak in daardie woord. Die hele Ou Testament kom op 'n einde en daar breek 'n nuwe aan. Dis wat ook met Josef gebeur. Sy lewe kom op 'n einde. As hy terugkyk, 110 lang jare. Vol jare. En mens kan dik boeke skrywe oor daardie voljare en hulle word geskrywe. Maar wat het dit vol gemaak? Wat laat sy beker oorloop? Daardie profesie op die einde. Die profesie is 'n vervulling van al die gebeure wat daarom vooraf gegaan het. Dit vervul Josef sy eie lewe, dit vervul die lewe van sy broers, sy kinders, sy volk, sy mede-verbondskinders. In die profesie aan sy lewenseinde, so lees ons, het Josef melding gemaak van die uittog uit Egipte. Hy maak God se wil bekend oor 'n Exodus, en dis toch wat die uittog is. En op daardie oomblik, as hy dit sê, dan is Israel veilig in Egipte land. Dit gaan met hulle goed. Maar in Egipte mag hulle nie bly nie. Egipte is nie die land van belofte nie. Die Exodus waarvan Josef profeteer is 'n moed. Die Hebreërs skrywer sê, Josef het van die uittog melding gemaak. Presies dieselfde woord lees ons in Hebreërs 11 vers 15. Bietjie in 'n ander sin. Die aartsvaders het in geloof gesterwe sonder om die beloftes te verkry en tog het hulle bly glo, bly vashou aan 'n vaderland. Hulle het nie bly dink aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het nie. Nou kyk hoe dit aan mekaar skakel, broeders en susters. Josef maak melding van 'n uittog uit Egipte. Die aartsvaders het nie bly dink aan die vaderland wat agter lê nie. Elke keer word presies dieselfde Griekse woord gebruik. In Afrikaans klink het verskillend. Die aartsvaders wat Josef vooruit gegaan het, het gesien hoe belangrik het is dat die belofte van God aanvaar moet word. Hulle kan nie terughunker na dit wat agter lê nie. Hulle het vooruit gesien na 'n land van belofte. Al is het 'n onbekende land. En Josef maak melding van Israëlse uittog. Deur daarvan melding te maak, herinner hy die verbondsvolk Israël aan die optrede van sy afgestorwe grootvaders. Onthou my broers, onthou wat het Abraham gesê, wat het Isaac gesê, wat het Jakob gesê. Onthou die rigting van hulle lewe, hulle praat oor Kanaan. En in Kanaan geniet jy van die goeie. In Kanaan moet die Messias kom. In Kanaan lê lewensvervulling. Nie in Egipte nie. Nou hoekom moet die Israeliete dit hoor? Hoekom moet die Hebreërs dit hoor? Hoekom moet ons dit hoor? Oor en oor hoor. Ons het die afgelope weke dit al soveel kere gehoor. Omdat die Hebreër gemeente destyds en ons vandag mooi moet kyk na die lewensvervulling van Josef en die volk Israel van die Ou Testament. Wat maak jou lewe vol en wat maak dit sinvol? En waarvan is jou lewe vol? Wat laat jou beker oorloop? Hoe word dit vol? Elke dag pak 'n mens baie dinge aan. Ons het planne, ons het werk waarmee ons besig is. Daar is baie ure en baie energie wat ingespan word om elke dag se dinge en elke week se dinge klaar te kry. En saam met alles loop die spanning by tye maar goed hoog. Gaan ons voldoen aan die eise wat gestel word? Gaan ons oorleef? Gaan ons dit maak? En met die vraag die Hebreër gemeente dag in en dag uit geworstel, ons nie minder nie. Maar juist nou word dit so krities belangrik om te kyk na die geloof wat die Here in Josef gewerk het. Sy lewensvervulling lê in profesie. Profesie wat voortbou op die geloof van sy voorouers. Josef is onderkoning van Egipte. Maar hy sien nie sy toekoms in Egipte nie. Sy toekoms is Kanaan. Land van belofte. Christus, Messias, verlossing. Wat is ons toekoms? Hemelse Kanaan, land van groter belofte, waar Christus ons verlosser plek gereed maak. En met die oog op die uittog uit die voorbijgaande aarde naar die hemelse Kanaan word lewe sinvol, broeders en susters. En heel beslis het ons werk hier op aarde om te doen. Die Heere roep ons. Maar dink na oor waarmee u bezig is en met watter doel. Een mens se dag se werk kan en mag nie los van die lewe van God staan nie. En dit geld nie net vir almal wat bezig is met die werk nie, maar dit geld vir al vir ons kinders ook. Hoekom gaan ons skool? En hoekom leer ons verder by universiteit? Ons is toch bezig in een richting in. Niks staan buiten die lewe saam met God nie. En as mens dit in gedagte hou, dan besef ons dat ons geloofsperspektief het. En dis baie nodig vandag, broeders en susters. Want oor die dolle gejaag van lewe en die verspotte ophemel van allerhande sterre in ons samenleving en die wrede aanslag van materialisme en die eindeloze by mekaar maak van geld en goed, daaroor kan ons ure praat. En ons ken die gevaar daarvan. Dis een echte gevaar. Maar die groot vraag waarmee ons vandag geconfronteer is, waarmee is jy bezig? Is die ellende nie dikwels dat ons maar stuk saamgesleep word in die gejaag en die verafgoeding van bysake nie? Een sug na oorleving. Is die hartseer werkelijkheid nie dat ons dikwels so bezig is met die hier en die nou, dat ons die kop beswaarlik in geloof optel om bietjie verder en hoor te kyk, is dit wat ons oë hier sien nie. En dan sien jy die gevolge. Mense stres en mense brand uit. Hulle is oorwerk en onderbetaal en dan is ons verskoning gereed, maar dis die lewe. Ons kan nie anders nie. Ons het nie 'n keuse nie. Ons het nie 'n keuse nie. En hoor mens die woord van die almagtige God. Daar moet 'n uittog wees. 'N Exodus uit die slawehuis van Egypte en al die ander moderne slawehuise waarin ons woon. 'N sieklike gejaagdheid. Die dagboek moet ons nie regeer nie. Ons moet die dagboek regeer. En dan kan jy sê, dis maklik gepraat. Dis woorde wat nie tred hou met die werklikheid nie. Maar broeders en susters, God weet wat is ons werklikheid. En hy weet wat in ons dagboek aangaan, en hy weet wat in ons lewe aangaan. God praat deur die profesie van Josef met jou, met ons allemaal. Die sinlose jaagtog van lewe sal slegs op 'n einde kom, as ons die verlossing in Christus kragdadig beleef en laat deurwerk in ons lewe. En nou moet ons daaroor baie realisties dink. Want hoe doen die mens dit? Hoe glo jy in Christus vandag met die oog op die heerlikheid wat kom? Deur elke dag jou werk te doen. Hard te werk, fliks te werk. Niet in Afrika tyd nie, maar in die tyd waar die Here neerlê. En dan tyd te maak vir huwelik en gesin. En ruimte te skep vir stilte tyd en selfstudie. En moeite te maak vir die gemeenskap van heiliges, die kerk. Kortom, die pad hier op aarde, wat jy hier loop, is toch 'n pad wat in lyn is, wat uitloop op die hemelse pad. Vanaf Egypte moet ons in Kanaan kom. En om Christus wil, gee God die krag om dit te doen. Josef profeteer. Hy sê, terwyl ons hier op die aarde is, moenie vaskyk teen hierdie paar weke en paar jare nie. Dit gaan verby. Kyk vorentoe. Let op die uitkoms. En laat jou pad van vandag daadwerklik koersvas in 'n rigting loop. Josef profeteer. Vat daardie profesie, broeders en susters. Dink oor hom. Wees besig met hom. Is lewensnoodsaaklik. Want ons sluit af met 'n bevel wat Josef op sy sterfbed gee. 'N Bevel wat getuig van geloof. Voor sy dood het Josef instructies gegee oor wat met sy lichaam moet gebeur as hy gesterf het. Net soos wat sy pa Jakob hom laat sweer het, so laat Josef sy broers sweer. Hy gee bevel dat sy gebeente nie in Egypte begrawe mag word nie. Die oomblik, as God die uittog beskik, dan moet Israel die gebeente van Josef saamvat na Kanaan en het moet daar begrawe word. Twee dinge staan op die voorgrond. Eerstens, Josef se begeerte om in die land van belofte begrawe te word. Hy soek nie 'n praalgraf en 'n piramide nie, waar mense nog duisende jare later optrek na Egypte en gaan kyk na al die mooie piramides nie. Hy soek 'n graf op die verbondserf, daar waar die ander aartsvaders ook is. Is nie bygeloof nie? Dit is 'n ware geloof. Josef sien in lewe en in sterwe uit na Christus wat kom. Hy verbind hom aan Christus. Ook sy dooie lichaam verbind hy aan Christus. In lyn met dit wat Josef doen, sou Rut dit later ook doen. Waar u sterwe, sal ek sterwe. Waar u begrawe word, sal ek begrawe word. In die land van belofte, in die ewige land van belofte, wil hy opstaan. Dit is die eerste groot ding wat ons raak sien, en die tweede wat daarmee saamgaan. Anders as Jakob, word Josef nie direk begrawe nie. Na sy dood word hy gebalsem, hy word in 'n kis neergesit, en die kis word nie onmiddellik na Kana aangeneem nie. Eers 400 jaar later, as Moses die volk uit Egypte lei, dan word die lichaam van Josef saamgeneem, Exodus 13. En nog 40 jaar later, met die intog in Kanaan, dan word hy begrawe, Josia 24. Dis nie toevallig nie. Josef se kus het al die tyd wat Israel in Egypte gebly het, daar die hele lang tyd van die slawehuis van Egypte, was daar die kus 'n blywende, sigbare teken van die hoorbare bevel op sy sterfbed. Solank as wat sy kus bo die grond staan, gaan daar 'n appel van uit. Israel, julle moet na Kanaan, julle mag nie bly vassteek by die vleispotte van Egypte nie. Twee in een opdrag, waarmee ons in die werk moet spring. Uiteraard sê dit baie oor ons manier van begrafnis hou, broeders en susters. Om in geloof te begrawe beteken dat ons erken, hierdie lichaam, hierdie een, is aan Christus, die lewende verbind. Hierdie lichaam sal in heerlikheid opgewek word. Met daardie wete plant ons dooie lichaam in die aarde. Nie finale afskeid nie, maar 'n ingrypende oomblik van deurgang. Wat ons saai, sal ontkiem en dit sal opstaan. En dan kry ons daarmee saam 'n laaste bevel. Ons liggame is op hierdie aarde aan die werk en die woel. Ons hande werk met materie. Maar ons liggame is nie die eiendom van hierdie aarde nie, broeders en susters. Ons liggame word vanuit die aarde gevoed. Maar ons word nie deur sogenaamde moeder aarde in die lewe gehou nie. Alles is uit God en alles moet terugkeer tot God. Die siel van die mens en die liggaam. En terwyl ons dit weet, dat ons met liggaam en siel aan Christus behoort, leef dan so. Wees besig en werk in vertroue dat God vandag sorg en môre en die volgende maand en op die dag van sterwe en daarna en dat hy sal sorg vir diegene wat agterbly en tot in ewigheid. Josef se kus wat daar bo die grond bly staan het, het 'n blywende opdrag gehad vir 440 jaar lank. Dink aan God al die dae van jou lewe. En van sy kus wat begrawe word, gaan daar nog 'n dringender boodskap uit. Dink aan God wat elke dag koester en aan Christus wat weerkom en die dooies laat opstaan. So gaan daar 'n boodskap uit van elke begrafnis, van elke gelowige kind van die Here. Die Here laat die werk van sy hande nie vaar nie. Ons mag dit sien en besing en beleef en dien ooreenkomstig, doelgerig verder werk, die oog gerig op Kanaan wat kom. Amen. Troos ons met die woord en u rig ons, u vat ons gedagtes, u wys ons waarop alles neerkom in die lewe. Ons bid u Vader dat ons in lewe met al ons voorspoed en met al die dinge wat ons beplan nie sal vassak by die hier en die nou nie, maar terwyl ons besig is met die dinge hier telkens sal dink aan die groter prent van lewe. Dankie dat u ons oë daarvoor oopmaak deur die Gees. Dankie dat ons nie oogklappe hoef aan te hê nie. Maak ons gelowig in lewe en in sterwe. Getroos en versterk. Rig ons op u die Almagtige en laat ons mekaar vashou hierin. Ook as ons moedeloos raak en as ons nie meer weet watter kant toe nou nie, gee ons dan die genade om mekaar te bly bind aan u beloftes. Verhoor ons, Almagtige God, om Christus wil. Amen. Loof Gods mag. Hy is reg in sy oordeels weg. Volk het hy gestraf, Israel reg verskaf. Loof verhef die Heer, werp julle voor hom neer. En laat al wat lewe voor die regter bewe. Psalm 99, ons sing die eerste vers allemaal saam. Die tweede vers, die broeders. Vers 3 gaan ons weer saam sing. Vers 4, die susters. En vers 5, allemaal saam. genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees, het bly saam met u almal. Amen.